Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 29. septembar. Vaši domaćini u studiju Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Dok američki predsjednik u Ujedinjenim nacijama sa svjetskim liderima razmatra borbu protiv terorizma i ekstremizma, na Kosovo o tome je razgovarano sa srednjoškolcima. Dio crnogorske opozicije i dalje ispod šatora, pred skupštinom, osim vlade, zahtjeve su ispostavili opoziciji. Igmanska inicijativa započela je obilježavanje 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Među 90.000 izbjeglih u Hrvatsku za 13 dana mnogo je djece i malih beba. Izbjeglica ponovo sve više u gradskom parku u Beogradu, a sve je hladnije. U Srbiji se sve češće pominju izbori, no opozicija sa sve manje izgleda da se ujedini. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od početka godine u Europu je preko Sredozemlja stiglo više od pola miliona migranata i izbjeglica, saopćila je u Ženevi Međunarodna organizacija za migracije. Gotovo 3000 izbjeglica poginulo je u pokušaju da stigne do obale Europe. Najviše migranata i izbjeglica stiglo je u Grčku, njih više od 380.000, dok je u Italiji gotovo 131.000. Njemačka vlada po žurnom postupku donijela je paket zakona o azilu, koji između ostalog predviđa i strog odnos prema ekonomskim migrantima, kao i tražiteljima azila sa Zapadnog Balkana. Osim Srbije, Bosne i Hercegovine te Makedonije, u buduće bi i Kosovo, Albanija i Crna Gora bile definirane kao zemlje sigurnog porijekla. Tražitelji azila bi dobijali isključivo materijalnu, a ne novčanu pomoć kao dosad, što se smatra jednim od glavnih poticaja izbjeglicama sa Zapadnog Balkana za dolazak u Njemačku. Pred Ustavnim sudom BiH je održana javna rasprava povodom apelacije člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Izetbegovićev zastupnik, odvjetnik Nedim Ademović, je osporio značaj 9. januara koji se obilježava kao dan ovog entiteta, dovodeći u vezu ovaj praznik sa istim datumom 92. kada je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpske. Ademović je uz ostalog i rekao:
s obzirom i da svjetovni, a i religijski segment ovog praznika ne odgovara današnjim bosansko-hercegovačkim standardima pluralnosti i jednakosti konstitutivnih naroda, istovremeno vrši se diskriminacija jer su svi nepravoslavci stavljeni u nepovoljan položaj, istovremeno se krši princip sekularizma.
Opozicioni demokratski front odbacio je poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića da prekine proteste i vrati se u Skupštinu. Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova podigao je optužnicu u slučaju Ministarstva saobraćaja, pošte i telekomunikacija protiv 6 osoba. Radio Slobodna Evropa saznaje da je među njima i Fatmir Ljimaj, predsjednik partije Inicijativa za Kosovo i poslanik u Skupštini, a ministar u vrijeme kada su počinjena krivična djela. Optuženi se terete za organizirani kriminal, zloupotrebu službenog položaja, ekonomskih ovlasti, davanje i primanje mita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanska vojska započela je kontraofenzivu protiv Talibana u Kunduzu. Predsjednik zemlje Ashraf Ghani:
vlada Afganistana je odgovorna vlada. Ne može i neće bombardovati svoje stanovnike u gradu. Zbog toga sam naredio ministrima, vojnim komandantima, zvaničnicima bezbednosnih i drugih službi da na prvom mjestu sačuvaju živote civila.
Talibani su dan ranije zauzeli nekoliko državnih ustanova, uključujući bolnicu i zgradu suda, te su podigli zastavu u centru Kunduza. Američki predsjednik Barack Obama predsjedavajući međunarodnom samitu na marginama glavne skupštine UN-a o borbi protiv ekstremizma i terorizma. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da su se Sjedinjene Države i Rusija dogovorile oko nekih osnovnih principa za Siriju. Istaknuo je da se treba suprotstaviti militantima Islamske države i da je u Siriji nužna politička tranzicija. No Moskva mora shvatiti da nema mira u Siriji dok je na vlasti režim Bašara al-Asada, rekao je Kerry. U sukobima turskih snaga i kurskih pobunjenika poginulo je skoro 60 ljudi, saopćile su turske vlasti. Ministarstvo pravde Švicarske odobrilo je zahtjev američkih vlasti za izručenje državljana Kostarike Eduarda Lija, jednog od 7 dužnosnika FIFA koji su u maju uhapšeni u Cirihu pod sumnjom u umješanost u korupciju. Bivši potpredsjednik Svjetske nogometne federacije Jack Warner doživotno je suspendiran iz nogometa, saopćila je FIFA.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 160 u poredu iskoristio je američki predsjednik Barack Obama da neke od prisutnih svjetskih lidera, među njima i sve sa Balkana, pozove na konferenciju o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. To je konferencija na visokom nivou, na nižem i konkretnijem na Kosovu, učenici srednjih škola bili su učesnici debate o nasilnom ekstremizmu održanoj u Vučitrnu. Debatu je organizovao Kosovski centar za bezvjednosne studije. Srednjoškolci navode, kako prenosi naša Amra Zajneli, da većina onih koji se odluči za takav put to čini iz neznanja.
Srednjoškolci u Vučitrnu su govorili uglavnom o učešću građana Kosova u stranim ratovima, a na strani organizacija koje su međunarodno poznate kao terorističke, Islamska država i Al-Nusra. Auron Šačiri, učenik treće godine srednje škole, smatra da su većina oni koji su ukrenuli na takav put bili izmanipulisani od strane određenih grupa, a koje podržavaju militante Islamske države. Smatram da mladi ljudi sa Kosova idu tamo iz neznanja. Ne znaju o veri, nisu čitali knjige o veri, nisu slušali savete porodica, niti oni koji znaju nešto o tome, kazuje Auron. Jedna druga učenica koja nije žela da otkrije svoj identitet, govorila je o pritisku kroz koje je njen rođak prošao kako bi se pridružio militantima Islamske države. Jedan moj bliži rođak je otišao u ISIS i njegova porodica je bila pod pretnjama, ukoliko ne podrži taj njegov odlazak, kazala je ona. Skender Parteš iz Centra za bezbednosne studije smatra da je potrebno da se u svim školama na Kosovu, pogotovo u srednjim, organizuju debate o posljedicama nasilnog ekstremizma. Ima slučajeva kada učenici ne mogu da podvuku liniju između religije i onoga što se dešava u Siriji. Bilo je slučajeva kada učenici nisu imali dovoljne informacije o tome šta se tamo dešava i o posljedicama po mlade ljude. Bilo je slučajeva kada nisu znali da razlikuju dobrog od lošeg. Ima dosta loših shvatanja oko onoga šta se dešava na Bliskom istoku, kazuje Parteši. U stranim ratovima do sada je uzelo učešće oko 200 Kosovara, oko 20 njih je ubijeno. Parteši navodi da samo iz opštine Junik nije otišla ni jedna osoba.
Možda vrdiće rovši Kosovos, će aduke vršili komune u štres Mitrovice, Saldahoni, Elizit, Kačanik.
Opštine kao što su Vučitrn, Mitrovica, Elezov, Han, Kačanik i Gnjilane su one koje su najviše bile pod uticajem ovog fenomena, kazuje on. Perteš je uputio kritike na račun kosovskih institucija što ne poduzimaju dovoljno mera kako bi se građani informisali više o nasilnom ekstremizmu i o njegovim posljedicama. Kosovski centar za bezbednosne studije, zajedno sa Kancelarijom Evropske unije, sprovodi kampanju u svakoj opštini na Kosovo o podizanju svesti oko toga šta društvo može da uradi kako bi se nasilni ekstremizam sprečio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treći je dan protesta dijela crnogorske opozicije okupljene u Demokratskom frontu po šatorima ispred Skupštine. Osnovnim zahtjevima DF-a upućenim vladi i parlamentu o formiranju prijelazne vlade koja bi pripremila uslove za demokratske i fair izbore, front je na skupu u ponedjeljak večer dodao još jedan. Traže sada od ostalih opozicionih stranaka da napuste skupštinske klupe i bojkotuju rad parlamenta i radnih tijela. Za sada, međutim, odgovora nema. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Ono što je još polovinom septembra iza redova Demokratskog fronta upućeno ostalim opozicionim partijama u formi sporazuma o minimumu političke saglasnosti, koji podrazumijeva da niko iz opozicije neće pristati da izađe na izbore u režiji Đukanovićeve vlade, po pravilima i sa akterima poznatim iz afere Snimak, te da će svi napustiti parlament, sinoć je na Bini ispred Crnogorske skupštine konkretizovao poslanik DF-a Slaven Radunović.
Svi zajedno da napustimo parlament Crne Gore i sva radna tijela i nećemo se vraćati u Skupštinu Crne Gore osim na sjednicu kojom se razrešava vlada Mila Đukanovića i na kojoj se bira prelazna vlada koju ćemo zajedno da izborimo.
No na sinoćni ponovljeni poziv Demokratskog fronta da opozicija bojkotuje parlament, zvaničnih reakcija ostalih opozicionih partija još nema. Jedino je reagovao lider SNP-a Srđan Milić porukom da neće učestvovati u radu parlamenta dok se o pozivu DF-a ne izjasne ostali opozicioni subjekti. Bezuspješni su bili naši pokušaji da čujemo odgovore predstavnika ostalih opozicionih partija koji nisu odgovarali na telefonske pozive. Izrečit je jedino Mladen Bojanić iz kluba nezavisnih poslanika koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav.
Znači, tamo piše objedinjeno, znači u slučaju da svi iz opozicije, osim pozitivne, njih su isključili iz tog sporazuma, ja sam spreman na to, tako da ne pravim tu problem.
Kako su izostanak odgovora predstavnika opozicije na poziv da napuste parlament prokomentarisali u samom Demokratskom frontu? Predrag Bulatović.
Poslali smo i drugu ponudu, to je o minimumu političke saglasnosti koja treba da djeluje od 1. oktobra. Sačekajmo 1. oktobra.
U međuvremenu oglasio se predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić, pozivajući opozicione partije koje organizuju proteste da se vrate u Skupštinu, jer je, kako je naveo, to institucija koja je pokazala da je sposobna da rješava probleme.
Imamo još dovoljno vremena do izbora da iskušamo sve mogućnosti dogovora, sve subjekte u dogovoru i njihovu dobru volju, tek onda ostaju druge opcije svakome. Ja uvijek preferiram, uvijek će tako biti, da u parlamentu rešavamo probleme jer je parlament pokazao taj kapacitet i pozivam ih da se vrate, da zajedno i kroz odbor i kroz druge plenarne sazive odradimo taj posao i pripremimo nesporni izbor u Crnoj Gori jer je to primarni interes Crne Gore poslije dobijanja poziva za članstvo.
Podsjetimo, na početku dugo najavljivanih i pripremanih protesta, Demokratski front uputio je zahtjeve predsjedniku vlade i parlamenta, u kome traže formiranje prelazne vlade, koju bi činili predstavnici svih političkih subjekata i koja bi pripremila demokratske i fer izbore po novom zakonodavstvu. Tom spisku sinoć su sa protestne bine pridodali poziv opoziciji da napusti parlament. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić za izostanak konkretnog odgovora opozicije ima razumijevanja.
Nije mi se svidio način rada Demokratskog fronta i nije mi se svidjelo da su ipak prvo napadali opozicijne kolege, onda tražili njih da zajedno i na protestu da potpisuju sporazum. Tako da mislim da su tu malo napravili grešku, ali nije nešto strašno, čini mi se da se to sve može smiriti i vratiti na početni nivo kako bi sva opozicija zajednički djelovala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Počela su prva obilježavanja 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Prvu analizu tim povodom organizovala je Igmanska inicijativa na konferenciji na kojoj je rečeno da 20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno emocijama i dnevnom politikom. Akcente se skupa u Beogradu prenosi Zoran Glavonjić.
Glavni cilj za države nastale iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno okretanje budućnosti. Sadašnji događaj, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gdje smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnosno na primjer između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predaleko otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je prilično opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona naprimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo region doveli na neku, odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Samo neki od izazova pomirenju u posljednje vreme bili su slučaj dron, napad na predsjednika vlade Srbije na godišnjici genocida u Srebrenici i aktuelna kriza u odnosima Zagreba i Beograda. Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Naprimjer, objasnio je Benedikt, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka EU.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Daytonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
Through referendums and ultimatums.
Ono što opterećuje odnose na Zapadnom Balkanu izvire iz svake države pojedinačno, a najčešće se pominju uski politički interesi, korupcija kao dominantan stil života, kao i organizovani kriminal koji jedini ne poznaje granice. Vahid Šehić, ko-predsednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je najveća mana Daytona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru ostvariti.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 60% građana želi više regionalne saradnje. Također smatra se da bi jedan od ključnih pomaka ka suživotu mogao da bude fokus sa političkog ka ekonomskom nivou.
Regionalna saradnja nikako nije zamena za evropske integracije, ali je u svakom slučaju suštinski deo napora da se region integriše u Evropsku uniju. Ali je sa druge strane i razočaravajuće da mi dalje moramo da nalazimo spoljne faktore koji će nam pomoći da prepoznamo naše suštinske zajedničke interese.
Smatra Hedvig Morvaj iz Evropskog fonda za Balkan. Najvažniji sastojci za bolju budućnost, zaključio je Vehid Šehić, danas su poverenje i suštinsko razumevanje.
Da razumijemo jedni druge, a da kroz to gradimo jedno poverenje. Bez poverenja nema ništa. Mora biti i tih emocija ljudskog odnosa među nama, onda je to poverenje garant da ćemo imati regionalnu saradnju, jer se to prirodno podrazumijeva.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena, srušena čuvena benzinska pumpa Dayton u Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A da se situacija u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Daytona sporo, ali ipak može mijenjati, pokazuje sljedeća priča koju objavljujemo u dokumentima dana, a na ovom smo mjestu kratko izdvojili da poslušate šta je prvi put ujedinilo Bošnjake i Srbe u Srebrenici.
Vrhunac je došao na posljednjoj sjednici kada su odbornici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića. Poslije tog čina Čamil Duraković, načelnik opštine, podnio je ostavku. Njemu je neprihvatljivo da jedna stranka može upravljati ovom zdravstvenom ustanovom.
Kao opravdanje smjene jest da kaže Dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može Dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i u interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smjene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava.
Podršku načelniku Durakoviću, ali i ljekaru Miloševiću, daju građani Srebrenice.
Priču Sadika Salimovića u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Minuti za izbjegličku krizu. Među gotovo 90.000 izbjeglica koji su u proteklih 13 dana ušli u Hrvatsku, mnogo je male djece, a noćas je u prihvatnom centru Opatovac zbrinuta i jedna beba od svega 22 dana. Vrijeme je sve hladnije, a izbjeglički talas se ne smiruje. Eniš Zebić.
Među preko 3700 izbjeglica koje su samo noćas prošle kroz prihvatni centar Opatovac nedaleko Tovarnika u najistočnijem dijelu Hrvatske bilo i 40 beba. Antonija Spajić iz društva Naša djeca Vinkovci, koja je partnerska organizacija UNICEF u Opatovcu, za naš radio o stanju na terenu.
Kako to izgleda? Izgleda, situacija je takva da su djeca prehlađena, da su djeca gladna, da djeca dođu izmorena. Roditelji traže pomoć, evo sad smo trenutno imali situaciju, majka sa dvoje male djece koja je razdvojena od svoje obitelji, koje je dijete mokro, došlo je do Hrvatske, evo tu je sad se, u tom kontejneru se oni znači prehlače, tu im mijenjaju pelene, grije im se topla voda za hranu i evo majka koja može doji svoje dijete i to vam je to.
Kontejner se grije pa bebe mogu bez opasnosti biti previjene, oprane i nahranjene. Noćas je u kontejneru zbrinuta jedna beba od svega 22 dana, ali događaju u Opatovcu prestižu jedan drugog, kaže Antonija.
Noćas je jedna trudnica čak od žena za bolnicu koju su uhvatili trudovi, znači ima i majki koje trebaju roditi svakog trenutka, jako puno trudnica, jako puno male djece, ali ova beba je definitivno najmlađa beba koja je za sad tu.
Ova najmlađa izbjeglica već je negdje u Mađarskoj ili Austriji, jer ih autobusi vlakovi danju i noću iz Opatovca prevoze prema mađarskoj granici i dalje prema zapadnoj Europi, pred koji dan kroz Hrvatsku su prošli i irački blizanci stari 8 tjedana, koji su naput krenuli izravno iz inkubatora. Roditelji nisu poslušali apele da ostanu koji dan da se odmore i oni i bebe. Djeca su najugroženija skupina među izbjeglicama i intervencija hrvatske policije sa suzavcem koji je u raspravi sa hrvatskim premijerom Milanovićem spomenuo srbijanski premijer Vučić bila je u funkciji zaštite djece. Naime, u naguravanju izbjeglica prema autobusu koji će ih odvesti do mađarske granice nekoliko je male djece bilo pritješnjeno uz metalnu ogradu i postojala je realna šansa da budu povrijeđeni i zbog toga je hrvatska policija upotrijebila suzavac u spreju koji je zahvatio i dvoje djece. Imaju li u Opatovcu dovoljno za bebe i malu djecu? Pitali smo našu sugovornicu.
Za sad imamo, ali naravno da je to sve u svakom slučaju dobro došlo, osobito vlažne maramice, pelene za male bebe, preslake, folije za utopljavanje djece, što je najbitnije u ovoj situaciji, i kabanice. Evo, okay. To je definitivno potrebno.
I nevladine udruge šalju prikupljene potrepštine za bebe, pa je tako udruga Roda jutro su putila jedan kombi, a sljedeći kreće čim se napuni. Rode su prikupljale rabljene nosiljke za bebe kako bi ih poslale ženama izbjeglicama, a sada su zajedno sa još nekoliko nevladinih udruga krenule u prikupljanje novca za šivanje takvih nosiljki. Daniela Drandić iz Roda za naš radio kaže.
I došli smo do ideje da bismo mogli sa udrugom Kamensko krenuti u šivanju jednostavnih dječjih nosiljki koje bi za cijenu 20 eura se mogli šivati u udruzi Kamensko i onda slati što južnije, odnosno tu u okruženju prema potrebi ljudima koji su na terenu da ih distribuiraju izbjeglicama koje dolaze iz Sirije sa malom djecom.
Crowdfunding event postavljen je na društvenu mrežu Indiegogo i pokazalo se da je bio pun pogodak.
U roku dva dana već su nas prenijeli neki važni američki mediji, prenijeli su nas hrvatski mediji koji se tiču tehnologija, računala i općenito IT industrije. I eto, nakon jedan dana sad smo došli skoro i na 11.000 dolara. To je zapravo nešto sjajno.
Dakle, izbjeglice nisu zaboravljene. Za to vrijeme u Opatovcu, izbjegličkom kampu koji je iznikao nišćega, krenulo se sa postavljanjem grijanja jer stiže ozbiljna jesen. Za sada svi dobro rade svoj posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Beogradskih 10 stepeni kiša najviše se osjeća u parkovima nadomak autobuske stanice gdje je oko 300 ljudi izbjeglih iz Sirije, Afganistana i Iraka boravi na svom putu ka zapadnoj Europi. Obišao ih je naš Ognjen Zorić.
U danima u kojima je hladno i u beogradskim stanovima, u parkovima nadomak autobuske stanice, nekoliko malih kamperskih šatora i dva nešto veća, jedina su zaštita od hladnog vremena i kiše za nekoliko stotina ljudi koje je beg iz njihovih ratom zahvaćenih zemalja privremeno doveo u Srbiju.
Very cold. Last night I was...
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovdje, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
It's very cold.
Rekao nam je mlađi muškarac iz Afganistana. Umotan je u ćebe, na bosim nogama ima samo letnje papuče. Kaže da je u parku i dosta dece i da im trebaju vreće za spavanje, ćebad, topla odeća. Nedaleko od njega, u malom šatoru, su 4 mladića.
Vreme je mnogo hladno. Treba nam nešto da se zaštitimo od kiše.
Kaže nam jedan od njih. Ispred šatora upaljena je vatra. Oko nje stiska se nekoliko ljudi.
Dosta ljudi je bolesno. Nemamo jakne, nemamo obuću.
U parku je trenutno oko 300 ljudi, među njima i mnogo dece. Svi oni vidno teško podnose hladno vreme, mnogi kašlju i kijaju. Stariji bračni par doneo je nešto odeće i deli je ljudima koji im se zahvaljuju.
Vidjela sam decu na televiziji, decu neobučeni ja. Pošto sam živjela siromašno, ja znam što to znači. Ostala sam rano bez oca, sa 5 godina. I vidim tu decu, a imam vidjaknu, nova je oprana, čista, ja sam poklonila od srca.
Ista slika je u parku preko puta ekonomskog fakulteta. Nekoliko šatora, ljudi umotani u ćebad i štand doma zdravlja na kome dobijaju osnovnu lekarsku pomoć. U oba parka obilaze ih aktivisti Centra za pomoć tražiocima azila. Aleksandra Glišića zatičemo kako deli ćebad i kabanice.
Situacija jeste vrlo loša, posebno juče kada je padala kiša. Mogu slobodno kažem da je to dramatično jer su ljudi mokri i jako im je hladno. Najugroženiji su oni koji su u šatorima. U suštini ono što su najveće potrebe sada jesu tople stvari, vreće za spavanje, donji veš, jakne, šta god što bi moglo im pomogne da prevaziđu ovo vreme.
Ono što deci izbeglicama olakšava hladne dane je nedavno otvoreni dečiji kutak u obližnjem hotelu Bristol, gde deo dana mogu da provedu u toplom ambijentu, okruženi igračkama i da barem na kratko dobiju deo onoga što imaju njihovi vršnjaci širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ima li šanse da se konsoliduje rascjepkana i nejaka opozicija u Srbiji? Najslabije od kraja 19. vijeka procjenjuje se, a sve uoči pokrajinskih izbora i najave mogućih vanrednih parlamentarnih izbora sa namjerom vlasti da učvrsti svoju inače vrlo stabilnu i ničim ugroženu poziciju. Istraživala Branka Mihajlović.
Kako izgleda današnja opoziciona scena Srbije? U centru i levo od njega je neoporavljena Demokratska stranka i još nekolicina stranaka, što parlamentarnih, što van parlamentarnih, većinom nastalih iz Demokratske stranke. Na desnom spektru radikali su nešto malo ojačali povratkom lidera Vojislava Šešelja iz Haga na domaću scenu, ali sa očiglednim zaokretom u odnosu na svog glavnog dosadašnjeg protivnika naprednjaka. Ili, kako neko reče, od dva kuma, Šešeljeva oštrica je uperena samo prema jednom predsjedniku Srbije, Tomislavu Nikoliću. Dakle, Vučić sa Šešeljem više nema brige. DSS i Dveri se približavaju u nadi da će biti okosnica okupljanja desnice. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da je najveći problem opozicije njena rascepkanost.
Te podale su sve začinjene svađama, a svađe su nešto što birače jako odbija, tako da se trenutno ne nazire ništa drugo kao taktika za tu opoziciju.
Kolumnista Teofil Pančić podsjeća da desničari u opoziciji nemaju više prođu sa svojim antievropskim i rusofilmskim stavovima, dok je proevropska opozicija doživjela brodolom, a naprednjaci su joj, kako kaže, kidnapovali njen vlastiti program.
Opozicija u Srbiji je danas razbijena što svojom krivicom, što delovanjem vlasti koja je na neki način gleda maksimalno da je suzi manevarski prostor legitimnim, ali i nelegitimnim sredstvima.
Sa druge strane, sklapaju se ili najavljuju politički savezi, Demokratska stranka Srbija i Dveri sa jedne, i sa druge SDS Borisa Tadića i LDP Čedomira Jovanovića, dva lidera koji su doživjeli politički poraz, jedan u svojoj stranci i u glasačkom telu, Boris Tadić, a drugi Čedomir Jovanović među biračima pa i u stranci koju već godinama napuštaju ugledni sledbenici. Ovi savezi nisu na fonu programskog ukrupnjavanja opozicije, kaže Pančić.
U oba slučaja je to klasično ukrupnjavanje iz pragmatičnih razloga koji se svode na prelazak cenzusa.
I pored snažne podrške Vučićevim naprednjacima, u glasačkom telu postoji prostor za opoziciju, kaže Bogosavljević.
Postoji jedan broj neopredeljenih ljudi koji očigledno nema za koga da glasa i ne zna za koga će glasati, a želi da se učestvuje na izborima. Dakle, postoji nekakav potencijal da neko dobije glasove, ali u ovom trenutku ovaka kako izgleda opozicija ne deluje ni po jednom indikatoru da može da osvoji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vrijeme za još jedan pregled vijesti dana.
Više od pola milijuna izbjeglica i migranaca stiglo Mediteranom u Europu od početka godine. Njemačka pooštrava zakon o azilu. Na Ustavnom sudu BiH održana javna rasprava o zakonu o praznicima u Republici Srpskoj po tužbi člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Nova optužnica protiv Fatmira Ljimaja. Afganistanska vojska započela kontraofenzivu protiv Talibana u Kundusu. U Siriji nema mira dok je Asad na vlasti, poručuje američki državni tajnik John Kerry.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Na posebnoj stranici pratimo izbjegličku krizu. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju, podsjećanje, za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.